вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про новинки історичної літератури. Нещодавно у Львові відбувся черговий форум книговидавців. Там було представлено дуже багато історичних книжок. І на свій суб'єктивний погляд я відібрав декілька, але сподіваюся, що вони будуть цікаві багатьом. Принаймні, про всі наш ефірний час не дозволить поговорити, то поговоримо лише про деякі. У нас в гостях історик-дослідник Іван Гоменюк. Доброго вечора, Іване.
Доброго вечора.
Іван – автор такого цікавого історичного ресурсу, як «Пустоші східноєвропейської Кліо». А також з нами на зв'язку знаний історик, дослідник історії козацтва Віктор Горобець. Вікторе Миколаївичу, добрий вечір.
Доброго вечора.
От давайте, Вікторе, пане Горобець, з вас і почнемо. От я зараз тримаю в руках вашу книжку «Гетьман руїни. Іван Брюховецький та Москва». Це новинка, нова книжка. От я почав читати цю книжку, ще повністю не можу сказати, але от у мене таке склалося одразу враження, я продивився зміст, від початку таке враження, що це така книжка за старого політикам-популістам. Я правильно зрозумів от ідею чи ні?
Ну, значною мірою ви, очевидно, ідею вгадали, тому що ми говоримо про дві книжки, які ми вийшли мої, то одна перша, власне, це про революцію, про ту мрію, яка була окроплена кров'ю, яку боролися, а друга книжка, це якраз, на жаль, про те, що може вийти з мрії, якщо, скажімо так, на вершині виявляться люди, які будуть негідні цієї високої мрії.
Давайте я одразу про вашу першу, по хронології першу, я не знаю, як ви їх писали, але по хронології перша «Зірки та терни козацької революції». Ця книжка, на жаль, я її не бачив, але, наскільки я знаю, вона присвячена, от, власне, Хмельниччині, так? Повстанню Хмельницького.
Так.
Така назва «Зірки та терни». От, а чого тоді було більше, на вашу думку? На що треба більше звернути увагу?
Ну, очевидно, всі відповіді на питання є в книжці, да? Але якщо говорити про революцію, про будь-яку революцію, то, власне, там вдосталь і одного, і іншого. І це вже така суб'єктивна думка дослідника, можливо, там виділити більше перемог чи більше поразок. Але будь-яку подію, тим більше такого значення, не можна сприймати одномірно, як щось позитивне або негативне. На жаль, я про це багато пишу в книжці, що достатньо було і героїзму, але було достатньо і зрад, було достатньо, скажімо так, величі духу, але ця велич відтіняла і ницість духу інших. І тому якраз така суперечлива доба, але, власне, для історика це є хліб, коли є контроверсійність, коли є різні погляди, різні думки, і спробувати, скажімо так, ось такому складному періоді які зерна істини. От, власне, цьому і присвячено пошуку цього позитиву і негативу, який несла така подія, якою є революція.
Революція 1648 року, це, принаймні, початок її такий. А як на вашу думку, ця революція перемогла чи програла? Це переможна революція чи невдала революція?
Ну, бачите, знову ж таки, якби вона перемогла, то мені б не було про що писати в тій книжці, з якої ви почали, про гетьмана руїни, так, очевидно. Тобто, не можна оцінювати однозначно, але, скажімо так, будь-яка історична подія, вона не є результатом якогось там футбольного матчу, де можна чітко сказати, хто переміг, хто виграв. Коли ми говоримо про подію такого масштабу, то, власне, перемогою цієї революції значною мірою є те, що Україна відбулася як така, що уже в середині 19 століття ми маємо українське відродження, побудову української модерної нації, і, власне, наше сьогодення значною мірою, воно, власне, цими коренями прибуває в середні 17 століття, як результат тієї боротьби тих визвольних змагань. Тобто, якщо так стратегічно говорити, то, очевидно, перемогла. Якщо говорити про тактичні якісь речі, то було багато поразок, і про це, власне, книжка, яка цьому і присвячена.
Ще раз повернемось до гетьмана руїни Івана Брюховецького. І Іван Брюховецький та Москва. А як ви думаєте, він от щиро намагався з Росією, з Москвою, з Московським царством тоді порозумітися, і що йому завадило?
Ну, якщо говорити про книжку про Івана Брюховецького, то, власне, це вся книга, вона побудована на відстеженні взаємин його. Це взаємини Брюховецького із Запорозьким козацтвом, це взаємини із правобережним гетьманом Петром Дорошенком, взаємини там із першою особою, яка йому була до нього в опозиції, але яка свого часу їм помогла, це єпископом Мефодієм. Тобто, ну, будь-яка життєва доля, це є, власне, історія впливів, історія дружби, історія ворогування. Якщо ми говоримо про Москву, то це, власне, той такий лейтмотив, який можна охарактеризувати правління Брюховецького, коли ми бачимо його як людину, яка щиро чи не щиро, але принаймні декламує свої наміри жити в Москві, з Москвою в дружбі. Пізніше це трансформується таку ідею одружитися на Москві, так, але під кінець саме життя ми бачимо, що саме Брюховецький піднімає потужне те московське повстання. І, власне, ось кажу ще раз, чим для мене була цікава ця особа і взагалі ця книжка, не тільки тому, що, власне, скажімо, з-поміж 15 гетьманів лише трьох не було до цього часу книжки. Тепер про двох немає книжки, бо Брюховецька вже є. Але і те, що, ну надзвичайно цікава доба, надзвичайно...
А оце антимосковське повстання, воно було з відчаю, з розрахунку, чи як би ви основний мотив цього повстання охарактеризували?
Антимосковського повстання Брюховецького? Ну, знову ж таки, я думаю, що так само, як Хмельницький, коли укладав свого часу угоду з Москвою, то в нього не було наміру розривати стосунків. Але логіка розвитку цих взаємин, вона його підвела, як і Брюховецького, так і Хмельницького. Хмельницькому удалося уникнути такого відвертого антимосковського виступу. Ну, а по відношенню до Брюховецького, скажімо так, обставини склалися таким чином і зовнішні, і внутрішні, і політика Москви щодо, скажімо так, інтересів таких, ну, найбільш основоположних українського козацтва, склалася таким чином, що без цього виступу, власне, ну, не можна було, насправді, не можна було козацтво розвиватися, тому що взагалі на українській державності було поставлено хрест, і тоді ми точно говорили, що революція програла. А так, було щось збережено, щось було назад відвоювано. І тому, ну, на жаль, саме джерела, ви знаєте, що історики є раб джерел. Джерела 17 століття не в такій кількості, де ми можемо, напевно, скажімо так, розставити всі наголоси, розставити всі крапки над «і». Але те, що мені вдалося реконструювати, наскільки мені вдалося проникнути в ту епоху і логіку поведінки Брюховецького, то, ще раз кажу, це були обдумані дії і в першому випадку, і в другому. Тут мало було, скажімо, такого суб'єктивного, було більше, очевидно, розрахунку.
Але цей розрахунок його десь підвів, бо це, власне, мені здається, один з небагатьох гетьманів, який був вбитий, а не дожив до смерті.
Ну, бачите, на жаль, доля гетьманів була сумною для багатьох, просто що чимало його колег були відправлені там заслання в Сибір, комусь довелося втікати к тому ж гетьману Мазепі в західному напрямку, ну, але якось така доля настигла, так? Але, знову ж таки, ну, так склалася доля, і, власне, оцей саме сюжет, ця остання рада, як я один із розділів називається, остання рада Брюховецького, ці його взаємини Брюховецького і Петра Дорошенка, гетьмана Правобережної України, це надзвичайно така цікава сторінка, вона заслуговувала, щоб про нього було написані повісті, романи, фільми зняті, бо, ну, дуже багато цікавих речей, заплутаних, таємничих, їх історія їхнього зближення, історія, власне, самої цієї трагічної розв'язки і пізніше намагання Дорошенка якимось чином реабілітувати себе за смерті Брюховецького через там пишні похорони, організовані Дорошенком і тому подібне.
Неоднозначні були стосунки між відносини між українськими політиками і в 17 столітті. Дякую вам, пане Горобець. Це був історик Віктор Горобець, з яким ми розмовляли про його книжку, яка щойно вийшла, називається книжка «Гетьман руїни. Іван Брюховецький та Москва». От, власне, Іван Брюховецький починав як такий гетьман промосковський, закінчив як гетьман антимосковський. Надзвичайно повчальна історія. А ми продовжуємо історичну свободу і продовжуємо говорити про історичні книжки.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо говорити про новинки історичної літератури. Зараз я тримаю в руках книжку Івана Гоменюка, який завітав до нас до студії. Надзвичайно цікава книга «Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі від розпаду імперій до Гляйвицької провокації». Тобто, я так розумію, це час від 1918 до 1939 років.
Так.
Як починалась Друга світова війна, що їй передувало? Іване, от у нас зараз якось так, такий історичний наратив йде, що, ну, от, мовляв, був пакт Молотова-Ріббентропа, ну, а відтак почалася Друга світова війна, що, мовляв, от домовились Берлін-Москва, комуністи з нацистами, і от від того почалася війна. А я так от розумію, провісники Другої світової, то тут дещо про іншу. От я цієї книжки ще не читав, але бачу надзвичайно цікавий зібраний матеріал про аж ніяк не про Москву і не про Берлін.
Так, в цій книжці Москва виступає одним з другорядних акторів. Тут вона ще не відіграє ролі в цих конфліктах як повноцінний гравець. Берлін виступає повноцінним гравцем, власне, в першому розділі німецько-чехословацьке протистояння. Чому назвав провісники? Тому що, ну, дійсно, війна не виникла ні звідки. Після Першої світової війни Центрально-Східна Європа, яку я розумію, як територію від Рейна до Волги, зі сходу на захід, була об'єктом маси конфліктів ідеологічних, національних і так далі. Ми навіть не беремо бездержавні нації, білоруси, українці, які мали свою боротьбу, але не мали на кого опиратися. Мова йде про ті держави, які виникли нові, насамперед Польща і Чехословаччина після Першої світової, верніше, відродилися, як вони вважали, після забуття з часів середньовіччя.
Здається, середньовіччя не було держави Чехословаччина, було Королівство Чехії.
Так, було Королівство Чехії, але вони, власне, виводили свої традиції, зокрема, це ті ж самі історичні претензії на землі Судетської області, які практично були майже повністю заселені етнічними німцями, але це все обґрунтовувалося історичним спадком, що це колись належало чеській короні, так званій короні Святого Васила. Так само претензії на Тешинську Силезію, яка була ябриком розбрату між Польщею і Чехословаччиною. Чехословаччина казала, це чеські землі, землі чеської корони, на що поляки заявляли, ці землі колись належали нашим князям Пяснам. Тобто всі обґрунтовували історичні, треба розуміти, що всі ці конфлікти вони виводили з давнини. Так само польсько-литовський дуже жорсткий напружений конфлікт націй, які ніби були поєднані в Речі Посполиті двох націй, страшенно ворогували. Можна просто сказати, що вони був замкнутий кордон, між ними не було пошти. Доходило до того, щоб з Польщі відправити листа в Литву, треба було направити в нейтральну державу, там його перепаковували, щоб, не дай Бог, не було ні польської марки, ні польської мови. До того доходило конфлікт. Теж виводилось з того, що Вільнюс, литовці казали, Вільнюс – столиця Литви, давня історична, поляки казали Вільно, традиційно польське місто. Тобто все вводило з історії. На все це накладало, зрозуміло, економічні мотиви. Та ж сама Тешинська Силезія, потужне промисловище з австро-угорських часів, поклади корисних копалин. Тобто економічні фактори накладалися з національної ворожнечі, тому що дуже було поліетнічне населення в усіх цих спірних територіях. І, власне, виникали ці конфлікти, якими скористалися спочатку Гітлер, а потім Москва, щоб вбивати клин, як, наприклад, Гітлер вбив клин між Чехословаччиною, підбурював, відповідно, Угорщину виступати проти Чехословаччини, потім натиснув на Румунію і
Словаччину. І Польщу підбурював.
Так, підбурював, безумовно, втягнув цю орбіту, що дає зараз нашим північно-східним сусідам можливість докоряти полякам, що от ви теж атакували Чехословаччину. Тобто були в час взаємних образ. Так само Москва використовувала карту Вільнюса для того, щоб притягнути Литву на свою сторону, щоб вона зіграла проти Польщі. Тобто була маса конфліктів. От перед передачею ти слушно зауважив про Іспанію, що ніби вона традиційно вважається провісником Другої світової війни. Чому я не розглядав Іспанію? Тому що Іспанія досить розглянута, є література і радянська, і західна перекладна про іспанську. Той час, як насправді про ці конфлікти в Центральній Європі, про наших найближчих сусідів, говорилось мало. Тому я, власне, на них концентрувався.
Івана, а от коли працюєш з таким матеріалом, от Судетська область, Тешинська Силезія, не виникає аналогії там з Донбасом, з Кримом?
Я дуже намагався уникати проведення прямих аналогій, намагався не вживати слово «гібридна війна», хоча, каюся, слово сполучення «зелені чоловічки» я таки вжив, надто вже були відверті аналогії. Як на мене, те, що відбулося почалася з Кримом і потім частково з Донбасом. Тут пряма аналогія, і це кажуть навіть сторонні люди з Судетською областю і тим, як Гітлер добивав Чехословаччину. Власне, Чехословаччина пішла по тому сценарію повної капітуляції, верніше, її верхівка, тому що насправді армія і значна частина суспільства були готові воювати. Але це, власне, була поступова капітуляція під мотивами захисту ніби етнічного населення близького до Німеччини з поступовим переходом Чехословаччини під контроль Рейху. Так. Тобто аналогії напрошуються навіть у читачів, це мені вже говорять.
Тобто обскубана Чехословаччина розвалилась в підсумку.
Впала в руки Гітлера в вигляді як окупованої в Чехії і Богемії, так і підконтрольної фактично Словаччини, яка була повністю під контролем Берліну.
Це «Історична свобода». Із істориком Іваном Гоменюком ми говоримо про новинки історичної літератури. Залишайтеся з нами.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про новинки історичної літератури. От маємо таку дуже цікаву книжку Сергія Плохія «По червоному сліду. Убивство у Мюнхені». Тобто це от ми щойно з Іваном Гомонюком говорили про те, як починалась Друга світова війна, а тут уже про наслідки Другої світової війни. Сергій Плохій – це український історик, який зараз працює в Канаді.
У США.
У США, а, у США, так, він подарує.
Він трохи був в Канаді, в Канаді, зараз у США.
Вже в Сполучених Штатах працює. І от, власне, книжка «По червоному сліду. Убивство у Мюнхені. Захоплива і ретельна досліджена історія життя Богдана Сташинського. Власне, Богдан Сташинський – це вбивця Степана Бандери, а також Лева Ребета, ще одного з ватажків ОУН. Власне, Іване, ви ознайомились з цією книжкою? Які ваші враження від неї?
Так, я почав читати. В принципі, я був вже зорієнтований про що зміст. Колись у вас на передачі ми говорили, коли з'явились документи Служби зовнішньої розвідки, згадували про цю книгу, бо її англійська версія вийшла дещо раніше. Українська, власне, доповнена цими новими матеріалами з оперативної справи, власне, Держбезпеки СРСР по Богдану Сташинському. Вийшла щойно, тобто тут вже доповнений варіант. Читається досить захопливо. Для нашого читача, напевно, це дещо незвичний стиль, той, хто звик до українських вітчизняних авторів, тому що хто знайомий з перекладною нонфікшн літературою, то, власне, це такий стиль для читача більш спокійний і без якогось, можливо, надмірного академізму, але читається досить захопливо. Навіть той, хто не знайомий, якщо б це був хтось абстрагований, для кого імена Бандери чи слова СРСР і КДБ нічого не значать, це для нього би просто читалося як захопливий детектив. Власне, я би назвав, верніше, назві би додав, що це «Вбивства в Мюнхені», тому що так само розглядається вбивство Льва Ребета. Все це крізь призму долі, ось, власне, Богдана Сташинського, хлопця, простого хлопця з українського маленького села під Львовом, який став агентом КДБ і став її знаряддям вбивства оцих двох провідників націоналістичного руху українського.
От мене, до речі, весь час цікавить історія, що в радянських спецслужбах у них же було дві лінії щодо протидії українським націоналістам. Одні казали, що треба їх дискредитувати, і, в принципі, нам це вдається, бо у нас там багато своєї агентури, а інші казали, да ні, треба всіх знищити, от просто ліквідувати фізично. А от можна з цієї книжки дійти висновку, чому перемогла та чи інша лінія?
Тієї частини, приблизно третини, я чесно кажу, приблизно третину лише з нею прочитав досі ще. Те, що я говорив на вашій передачі, коли ми зустрічалися по документах Служби зовнішньої розвідки, що перемогла особисто, зіграла позиція саме Хрущова на знищення. В принципі, десь наслідував Сталіна, який особисто наполягав на знищенні Коновальця. Професор Плохій, власне, розглядає, що це була давня така скалка в руці, в нозі, в оці Хрущова, оці лідери саме ключові постаті в націоналістичному русі, якщо держслужби навіть, і ми казали, Держбезпека казала, можливо, не варто трогати, щоб не створювати мучеників нових для української ідеї і так далі. Він наполягав саме десь в нього ці страхи, от професор Плохий, власне, згадає, що особливо посилились після вбивства Ярослава Галана унівським підпіллям. Коли Хрущов...
це також зіграло.
Так, Хрущов, під Хрущовом тоді захиталося крісло, власне, за 10 років до вбивства Бандери, Хрущов боявся, що Сталін його за це зніме, бо це було надто зухвало. Війна пройшла, Сталін в розквіті ніби своєї апогеї слави, і тут вбивають настільки культову постать для радянського епосу, для радянського міфу, як Ярослав Галан. Тому Хрущов наполегливо наполягав, щоб Держбезпека відстежувала і знайшла, і знищила. Це стосується не тільки українських керівників, хоча українці були найбільш українські націоналісти, найбільш такими активними і так далі. Так само були спроби про знищення окремих керівників російської політичної імміграції, інших національних меншин. Тобто це була загальна тенденція терору, а власне розкриття справи після переходу Сташинського на Захід і послужило те, що згорнули активність по індивідуальному терору, перейшли більш до дезінформації, пропагандивної боротьби з еміграцією політичною.
Тобто, в підсумку, ця історія зі Сташинським Радянському Союзу боком вилізла?
Так, вона вилізла значно боком, тому що, власне, треба розуміти, що Сташинський перейшов, це вже початок 60-х, Гагарін, якісь наукові досягнення, супутник, на Заході ліві кола в захопленні від СРСР, вже ніби нема Сталіна і ГУЛАГу, є якийсь розквіт, є якийсь соціальний прогрес в СРСР, приїжджають іноземні туристи. Тут виявляється, що СРСР має руки по рікті в крові, надсилає просто масово вбивць, що посольства радянські переповнені агентами і резидентами, які працюють, власне, на цей терор.
Дякую, Іване. Це ми говорили про книжку Сергія Плохія «По червоному сліду. Убивство у Мюнхені».
А я би хотів, Дмитре, ще про вашу книжку згадати, яка теж вийшла українська як битологія. Ну, знавці поціновувачі знають, що це вже не перше видання. Порівняно з іншим, воно значно зросло в об'ємі. Я знайомився з попередніми, а от як битологія, вже слово пішло в народ і навіть у верхи політичні. Чому вирішили ви займатися альтернативною історією? Ми
так альтернативна історія – цікавий жанр, там дуже багато розглядаються втрачені можливості. Ну, от, власне, взявся за цю книжку, бо втрачених можливостей в українській історії дуже багато, хоча я розглядаю випадки, коли нам неабияк так сильно, дивовижно, можна навіть сказати, талонило. Третє видання з'явилося насамперед з огляду на події 13-14 років, з огляду на Революцію Гідності, на Майдан. Тобто можна було бачити стільки випадкових моментів, які, власне, мали вирішальне значення. Ну, наприклад, розгін студентів. От, якби не сталося того розгону студентів, то я не знаю, очевидно, українська історія могла б бути зовсім інша. А якоїсь необхідності це робити не було. Ну, мені здається, Янукович просто зробив велику дурницю. От, власне, в цій новій книжці в «Якбитології» 5 нових глав, і 3 з них присвячені подіям 2013-2014 років. Це, власне, події на Майдані, це, власне, російська окупація та анексія Криму і війна на Донбасі. А це от три останні, ну і також деякі глави, які стосуються подій раніше.
Ну, тут у вас кілька десятків таких розвилок історичних, коли могла наш віз нашої історії повернути в інший бік. От в мене таке питання: з цих кількадесят випадків, що би все-таки поставити, кому віддати медаль першості? В мене шкільних часів враження, що найголовніша наша розвилка, ну це звичайно під впливом повісті временних літ. Хоча багато історії кажуть, так, питання в тому, що який шлях було обрати хрещення
чи
до західне, так, до
західного. І західне, східне, чи навіть ісламське. Насправді багато, у мене надзвичайно багато улюблених моментів.
До кого серце більше лежить?
Надзвичайно багато, але я хочу сказати, що у мене найбільше серце лежить до того, що от, випадковості насправді мають дуже велике значення, і ними не треба гребувати. Знаєте, є така книжка Насіма Талеба «Чорний лебідь» про випадковості у фінансово-економічних справах. От, власне, там Талеб каже, що наш мозок просто насичений тим, що обов'язково треба щось пояснити, тому що сказати. А насправді от випадок, він має дуже велике значення, він це пояснює на фінансово-економічних прикладах. Ну, власне, моя книжка – це про от чорних лебедів української історії.
Ну, вона в нас
від князя Володимира і до війни.
Вона в нас переповнена, навіть беремо, якщо книжку от професора Плохія.
На жаль, Іване, маю нашу дуже цікаву розмову завершувати, оскільки час нашої передачі добігає кінця. Це була «Історична свобода». Із істориками Іваном Гоменюком та Віктором Горобцем ми говорили про новинки історичної літератури. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.